Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo 9. do 15. ajeta suri Eš-Šems učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Uspjeće samo onaj koje očisti, a bit će izgubljen onaj koje na stramputicu odvodi. Semud je zbog obijesti svoje poricao, kad se jedan nesretnik između njih podigao. Allahov poslanik im je doviknuo: brinite se o Allahovoj kamili i vremenu kad treba da pije. Ali mu oni nisu povjerovali, već su je zaklali. I gospodar njihovih je zbog grijeha njihovih uništio i do posljednjeg istrijebio, ne strahujući zbog toga od odgovornosti. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Ankica Bejčat i vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Milioni hodočasnika na Kerbeli u oči Arbejna. Zvanično članstvo Irana u Šangajskoj organizaciji za saradnju. Dodik sa Vučićem i Orbanom, očigledno je da postoji zabrinutost. Vučić uručio mađarskom premijeru Orbanu orden Republike Srbije. U ime Boga milostivog, samilosno, pošteni gledalci, assalamu alaikum i dobro vam veče. Približavanjem Arbejna imama Huseina, trećeg šijskog imama, milioni hodočasnika kreću prema svetoj zemlji Kerbeli u Iraku. Sutra je Arbein, 40. dan od šehadeta Hazreti imama Huseina, alejhi selam, u pustinji Kerbela. Milioni hodočasnika iz cijelog svijeta tog dana ulaze u Kerbelu u južnom Iraku kako bi prisustvovali ceremoniji Arbeina. Lokalne vlasti u Kerbeli nastoje što bolje ugostiti hodočasnike i održati ceremoniju Arbeina na veličanstven način. Ured za medije pokrajine Kerbela objavio je da irački premijer Mustafa Al-Kazemi izdao naredbu da se olakša ulazak i izlazak hodočasnika iz Kerbele. U međuvremenu je Jahja Rasul, glasnogovornik glavnog zapovjedništva iračkih oružanih snaga, informirao o prisustvu 20 miliona hodočasnika na Kerbeli. On je rekao, 15 miliona Iračana i 5 miliona stranaca prisustvuju ovogodišnjem Arbeinu na Kerbeli. Prema izvještajima Velike iračke sigurnosne jedinice ušle su u Kerbelu kako bi osigurale ceremoniju i hodočasnike. Snage sigurnosti bit će prisutne na Kerbeli do povratka hodočasnika, a 24-satni nadzor iz zraka nastavlja se kako bi se osigurala sigurnost grada i okolnih područja. Na 22. samitu čelnika zemalja članica Šangajske organizacije za saradnju koji se održava u Uzbekistanu, najavljeno je zvanično članstvo Islamske Republike Iran u ovoj organizaciji.
Šangajska organizacija za saradnju osnovana je u Šangaju 15. juna 2001. godine od strane Kazahstana, Kine, Indije, Kirgistana, Rusije, Tadžikistana i Uzbekistana, a danas je na 22. samitu država članica Šangajske organizacije za saradnju, čiji je domaćin Uzbekistan, zvanično objavljeno punopravno članstvo Irana u Šangajskoj organizaciji. Današnjem sastanku prisustvovali su čelnici zemalja poput Kine, Rusije, Indije, Irana, Bjelorusije, Turske, Azerbejdžana i Pakistana. U današnjem govoru na samitu Šangajske organizacije za saradnju predsjednik Irana je rekao: Amerika pokušava nametnuti svoje unutarnje zahtjeve i zakone međunarodnom sistemu i državama sa suverenitetom i nezavisnošću sa svim svojim maltretiranjem i opsežno koristi prisilu. Bez sumnje, američki unilateralizam nastoji zadržati zemlje da ne napreduju na putu njihovog nezavisnog razvoja. Šangajska organizacija za saradnju treba poduzeti posebne mjere kako bi se nosila s unilateralizmom i represivnim sankcijama, među njima i stvaranjem održive trgovine među članicama ove organizacije. Iranski predsjednik također je pozvao na uspostavljanje nove saradnje u području energetike i energetske sigurnosti među zemljama članicama Šangajske organizacije za saradnju. Ibrahim Reisi je također najavio da je Iran spreman igrati efikasnu ulogu u osiguravanju sigurne opskrbe energijom. Predsjednik Islamske republike Iran, Sejid Ibrahim Reisi, jutro se sastao i sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom. Dvije strane razgovarali su o ekonomskoj saradnji.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio je da je danas u Beogradu razgovarao o stanju u Republici Srpskoj i razmijenio informacije o najvažnijim strateškim pitanjima sa pravim prijateljima, predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i premijerom Mađarske Viktorom Orbanom. Očigledno je da postoji zabrinutost za buduća kretanja na globalnom i regionalnom nivou. Bilo je veoma zanimljivo slušati šta to i kako vidi mađarska vlada i naravno kako to vide ovdje u Srbiji, rekao je Dodik novinarima, prenosi Srna. Dodik je istakao da je zahvalio Orbanu za podršku i pomoć koja već stiže u Republiku Srpsku, te istakao važnost zajedničkog sagledavanja energetske i drugih situacija kako bi na pravi način reagirali i jedni drugima pomagali, imajući u vidu enorman rast cijena energenata, gasa, struje, nafte. Očigledno je da će ekonomija doživjeti veoma velike izazove, dodao je Dodik. Istakao je da je uvijek zadovoljan nakon dobrih razgovora s prijateljima Vučićem i Orbanom. Mi razumijemo da Europa može jačati samo ako se spaja razvojem i ruši granice ekonomijom. RS ostaće posvećena miru i stabilnosti kao stubovima ideologije razvoja. Samo takav izbor spasit će od ideologije nametanja pojedinih centara moći, napisao je Dodik. Predstavljeni nalazi dugoročnog posmatranja općih izbora, više u izvještaju kolegice Sanele Kaković iz Mostara.
Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom danas je predstavila dugoročno promatranje općih izbora 2022. u vremenu od 25. jula do 11. septembra, koji se tiču rada lokalne izborne administracije i poštivanje rokova izbornog kalendara te zabilježenih i prijavljenih izbornih nepravilnosti. Neovisne izborne posmatračke misije imaju preventivnu, proaktivnu i informativnu ulogu u zaštiti izbornog procesa. Svaki izbor u Bosni i Hercegovini najvećim dijelom provodi i kontrolira oko 140.000 stranačkih osoba u ulozi članova biračkih odbora, stranačkih posmatrača i kandidata na izborima. Ovoliki broj stranačkih ljudi naglašava potrebu i značaj stranačkih građanskih posmatrača na izborima, rečeno između ostalog na današnjoj preskonferenciji koalicije pod lupom.
Prema pristiglim izvještajima naših dugoročnih promatrača, te nakon analize njihovih izvještaja, ustanovljeno je da su naši dugoročni promatrači i promatračice u proteklom periodu realizirali točno 1384 različite aktivnosti. Nalazi i rezultati toga promatranja o kojima ćemo danas govoriti, o kojima ćemo više čuti, direktan su dakle rezultat njihovog rada na terenu.
U okviru posmatračke misije koalicije pod lupom zabilježen su ukupno 942 izborne nepravilnosti i 95 propusta u radu lokalne izborne administracije ili kršenje rokova od strane istih. Najviše nepravilnosti odnosi se na preuranjenu kampanju gdje je koalicija evidentirala 484 slučaja. Zloupotreba javnih resursa zabilježena je u 271 slučaju, dok je rad državnih službenika evidentiran u 54 slučaja. Pristranost u medijskom izvještavanju zabilježena je u 38 slučajeva, a neprimjeren govor u 37 slučajeva.
Posebno zabrinjava 11 prijava koje se odnose na kupovinu glasova u ovom predizbornom vremenu, kao i slučajevi trgovine mjestima u biračkim odborima. Do sada je prijavljeno 20 slučajeva trgovine mjestima u biračkim odborima u 18 različitih općina i gradova, dok su od strane koalicije pod lupom Središnjem izbornom povjerenstvu Bosne i Hercegovine prijavljena 4 konkretna slučaja.
CIK Bosne i Hercegovine uskoro bi trebao donijeti odluku po prijavama po prvi put za ovu vrstu nepravilnosti, koja je sada konačno tretirana posljednjim izmjenama dopunama izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Iz koalicije pod lupom poručuju svim političkim subjektima, kao i lokalnim izbornim komisijama, da je trgovina mjestima u biračkim odborima zabranjena, kao i lažno predstavljanje u svrhu ovih manipulacija, te da su predviđene rigorozne sankcije i da neće nikoga poštediti od traženja odgovornosti za ovu vrstu izborne prevare. Za televiziju Sahar iz Mostara, Sanela Gaković.
Današnji sedmi po redu sastanak parlamentarne većine od 30. augusta 2020. godine o formiranju vlade Crne Gore trajao je samo 20 minuta. Sastanku nisu prisustvovali predstavnici građanskog pokreta URA, Zivisa i pokreta za promjene PZP. Demokratski front je, kako je kazao lider Nove Andrija Mandić, spreman da popusti kako bi se postigao dogovor o formiranju 44. vlade. On je dodao da su se svi dogovorili da mandatar bude predsjednik Demosa Miodrag Lekić. Zapelo je u konkretnoj raspodjeli vlasti, odnosno u tome da li će se vlast unutar vlade dijeliti u skladu s narodnom voljom, da svak dobije ono što mu je narod dao ili će postati neki faktor, kazao je Mandić novinarima nakon sastanka. Potpisali su, kaže, da će poštovati demokratske principe i da će odstupanje od njih biti stvar dogovora. Dritan Abazović je sinoć najavio da URA neće staviti potpisa mandatara Miodraga Lekića, a da nije dogovorena raspodjela resora unutar vlade. URI očekuju konkretan prijedlog DF-a i demokrata nakon što su odbili njihov zahtjev za kontrolnim paketom unutar vlade, koji bi URA dijelila sa SNP-om i manjinama. Poslanik demokrata Dragan Krapović kazao je da su u toj partiji spremni za dogovor i da su ponosni na doprinos koji su dali. Predsjednik Prave Crne Gore Marko Milačić kazao je da ukoliko se lider URE Dritan Abazović ne dogovori s njima, to znači da se već dogovorio sa Milom Đukanovićem. Rok za postizanje dogovora ističe 19. septembra. Sledi blok kraćih informacija. Hrvatski predsjednik Zoran Milanović danas je u Splitu kazao da se u njegovoj zemlji priječi da bude prisutna makar na stožernoj razini u misiji EUFOR-a u Bosni i Hercegovini. Hrvatska će kao ravnopravna članica NATO-a ravnopravno sudjelovati i u svim pojavnim aktivnostima i djelatnostima tog NATO-a, ali prema vlastitoj volji i prosudbi. U vezi s misijom Malte u Bosni i Hercegovini Milanović je rekao da će se to promijeniti i u tome se niko u NATO-u neće suprotstaviti. I bolje da se ne suprotstavljaju, jer naše namjere nikad nisu bile gramzive, predatorske, nego obrambene i humane. Oni kojima smo spasili glavu i omogućili državu danas ne pokazuju ni minimum kurtoazne zahvalnosti, a kamoli što više, rekao je hrvatski predsjednik. Srpski predsjednik Aleksandar Vučić uručio je danas u Beogradu premijeru Mađarske Viktoru Orbanu orden Republike Srbije za izuzetne zasluge u razvijanju i učvršćivanju saradnje i prijateljskih odnosa te dvije zemlje. Tom prigodom Vučić je kazao da je veoma zahvalan mađarskim prijateljima na podršci koju u svakoj prilici pružaju Srbiji na njenom putu ka Evropskoj uniji po svim važnim regionalnim pitanjima, posebno u bilateralnoj saradnji, kao i pomoći Srbiji kako bi osigurala sigurniju, topliju zimu i budućnost za građane. Orban je kazao da Mađarska i Srbija imaju jednu zajedničku misiju da zajednički obrane južna vrata Europe. Istakao je da se migracija pojavljuje u talasima u raznim oblicima i da je zajednička odgovornost da se ona kanališe. Predsjednik Čila Gabriel Boric odbio je primiti akreditive Gila Arcilija, ambasadora okupacijskog izraelskog režima u Čileu. Prema čileanskim informativnim izvorima, ova odluka je donesena zbog smrti jednog palestinskog tinejdžera tokom napada izraelske vojske na zapadnoj obali. I ranije Gabriel Boric u govoru rekao: "Izražavamo solidarnost s narodom Ukrajine zbog rata, ali postoje i druga mjesta poput Palestine gdje se događa više zločina, ali u vezi s njima postoji manje solidarnosti. Američki republikanci pokrenuli su političke manevre uoči izbora za kongres u sredini mandata, mameći imigrante. S tim u vezi republikanska vlada Teksasa poslala je desetke izbjeglica u dva autobusa u blizinu doma Kamale Harris, potpredsjednice Sjedinjenih Država, te u poruci na Twitteru dovela u pitanje riječi Joea Bidena o sigurnosti granica. Lokalne vlasti u državama pod republikanskom kontrolom na čelu s Teksasom mjesecima prevoze imigrante autobusima i demokratske države. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan, koji je doputovao u Uzbekistan kako bi sudjelovao na samitu Šangajske organizacije za saradnju, rekao je prije puta članovima stranke Pravde i razvoja da bi volio vidjeti predsjednika Sirije na Šangajskom samitu, ali on nije učestvovao u njemu. List Hurijet objavio ovu vijest, dok je Reuters izvijestio da su Ali Mamluk, šef Sirijske agencije za nacionalnu sigurnost, i Hakan Fidan, šef Turske obavještene službe, održali nekoliko sastanaka u Damasku posljednjih sedmica. Lijes engleske kraljice Elizabete II. Prebačen je u zgradu parlamenta u blizini ureda premijera nakon kilometara prevaljenog puta kako bi se političari te zemlje oprostili od osobe koja je vladala najduže u historiji britanske monarhije. U srijedu je britanska kraljevska porodica održala kratki vjerski obred nad Elizabetinim lijesom u zgradi parlamenta. Potom su vrata parlamenta otvorena za javnost prema najavljenom rasporedu. Lijes engleske kraljice trebao bi u ponedjeljak biti prebačen u crkvu Westminster Abbey, koja se nalazi ispred parlamenta, a bit će održana i komemoracija uz prisustvo brojnih državnika. Nakon obreda u Westminsterskoj opatiji, Elizabetin lijes bit će prebačen u dvorac Windsor, gdje je tokom 1000 godina sahranjeno 40 članova kraljevske porodice, te pokopan u crkvi St. George. Jedna od važnih tačaka je sigurnost ovog događaja. Engleska nije imala sahranu u Westminsterskoj opatiji od 18. stoljeća. Zbog prisutnosti šefova država i kretanja antirojalističkih elemenata posljednjih dana, londonska policija vrlo je zabrinuta za sigurnost programa u ponedjeljak, te u vezi s tim pozvala 10.000 policajaca, uključujući snajperiste i snage za suzbijanje nereda. Rečeno je da su poduzete mjere najveće sigurnosne operacije u historiji te zemlje. Njemačka ministrica obrane tvrdi da njena zemlja razmatra isporuku raketnih bacača i oklopnih vozila Ukrajini kao dio nove pomoći u naoružanju. Christine Lambrecht, ministrica obrane Njemačke, napomenula da će Berlin uskoro u Ukrajinu poslati još dva sistema višecijevnih raketnih bacača uz 50 oklopnih transportera. Njemačka je povećala slanje oružja u Kijev, dok je Ukrajina prethodno zatražila od Berlina da pošalje više oružja vojsci te zemlje nakon nedavnih uspješnih protunapada protiv ruskih snaga na južnoj i istočnoj fronti. Njemačka ministrica obrane dodala da će obuka lansirnih sistema Mars 2 za ukrajinske snage započeti od kraja septembra. S druge strane, dok SAD i europske zemlje naglašavaju potrebu povećanja vojne pomoći Ukrajini, Moskva je upozorila da će isporuka američkih projektila dugog dometa Ukrajini imati teške posljedice za Washington. Glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova rekla je na preskonferenciji da ako Sjedinjene Države odluče Kijevu dati projektile dugog dometa, time će prijeći crvenu liniju i postati strana u sukobu. Zaharova je naglasila da njezina zemlja zadržava pravo na obranu svog teritorija. Za više informacija iz Irana, Bliskog istoka, područja Balkana i svijeta možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Pratili ste večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala na pažnji. Assalamu alaikum.
osnove ljudskih prava sa stanovišta islama.
Pogled na stanje ljudskih prava u Americi, 18. dio. Zapadne zemlje, posebno Amerika, povremeno su se pod izgovorom podrške ljudskim pravima uplitale u unutrašnja pitanja drugih zemalja, te tako koristivši svoje mnogobrojne medije vršile propagandne napade na iste. U nekim slučajevima su čak vršile i neke određene poteze protiv nekih od njih. Razmatranje stanja ljudskih prava u zapadnim zemljama pokazuje da u ovim zemljama, posebno u SAD-u, ne samo što ne postoje potrebni standardi ljudskih prava, nego čak ti standardi igraju zapaženu ulogu u kršenju ljudskih prava navedenih zemalja. S tim u vezi, mnoge međunarodne organizacije za zaštitu ljudskih prava su izrazile ozbiljnu zabrinutost po pitanju kršenja ljudskih prava u SAD-u. U ovom serijalu ćemo malo više razmatrati stanje ljudskih prava u Sjedinjenim Američkim Državama. Nema osiguranja interesa i prava građana. Američke vlasti na nivou država 2007. godine su donijele 182 zakona koji imigrantima ograničavaju javne usluge i izdavanje ličnih karata, te se na taj način predviđaju kazne onim poslodavcima koji bez zakonskih dokumenata angažiraju svoje radnike. U okviru provedbe ovog zakona i poteza zvaničnika federalnih organizacija za identificiranje i hapšenje imigranata, u Kaliforniji, Nevadi, Novom Meksiku i Njujorku su vođene istrage velikih razmjera. Sve je to dovelo do razvrata mnogih porodica, a nije ni zanemariv slučaj pogrešnih primjera hapšenja i premještanja imigranata u vrlo daleke zatvore. Mnogi američki zakoni nemaju ovlaštenja raspolagati sudijama kako bi na taj način imigrantima izrekli kazne sukladne njihovim porodičnim uvjetima. Također njima je uskraćeno i uživanje ekonomsko-vojnih usluga ili pak mogućnosti suđenja u njihovim zemljama. Zastupnici Senata Arizone su aprila 2010. godine donijeli zakon o ograničenju ilegalne imigracije. Na osnovu ovog zakona državna policija je obavezna identificirati one za koje ne postoje opravdani razlozi za boravak, kao i one o kojima postoji sumnja da su ilegalni imigranti, te također na osnovu toga se moraju hapsiti oni koji ne mogu predati dokumente za legalan boravak u Americi. Još jedan zakon koji je predložen u državi Arizona i kojeg se pridržavaju republikanci odnosi se na neizdavanje ličnih karata onoj novorođenčadi čiji su roditelji ilegalni imigranti. S druge strane, grupa UN-ovih eksperata za ljudska prava, poslove imigranata, rasizma, manjina, autohtonih naroda, obrazovanja i kulturnih prava objavila je ozbiljnu zabrinutost o usvojenim zakonima u državi Arizona, te izjavila da takav uzor rada podstiče neprijateljski odnos prema etničkim manjinama i imigrantima. Hapšenja bez sudskih odluka. Zakon o imigraciji u Arizoni obavezuje oficire zadužene za provedbu zakona da uhapse građane bez sudske odluke. Ovaj zakon također nelegitiman boravak smatra krivicom, posebno ako se radi o zaposlenim radnicima bez imigracijskih dokumenata. Tako da će u tom slučaju kažnjeni biti i oni koji su ih zaposlili. Postoji mogućnost da se pomoću ovog zakona izvrše i hapšenja, praćena rijetko viđenim zlostavljanjem, pogotovo ako su osuđenici etničke grupacije. Tako se u Arizoni na osnovu ovog zakona non-stop vode istrage, posebno nad građanima Meksika i ostalih zemalja Južne Amerike. Treba reći i da autohtoni građani nisu lišeni ovih tortura. Da nije žalosno, bilo bi smiješno. Tortura i etnička diskriminacija. Tortura, odnosno loš vid ponašanja spram američkim autohtonim građanima i imigrantima, te organizirana etnička diskriminacija još je jedan od primjera kršenja ljudskih prava u Americi. Rezultati nekih istraživanja sprovedenih od januara 2006. do januara 2007. pokazuju da su američki autohtoni građani od strane službenika Ministarstva javne sigurnosti Arizone 3 puta više bili maltretirani nego što je to bio slučaj s bijelcima. Opće je poznata činjenica kako je Amerika na granicama s Meksikom izgradila zid, čija je visina 18 stopa i koji zbog toga američkim Indijancima pravi neviđenu štetu. S druge strane, mnoge autohtone žene su žrtve nasilja i to od američkih vojnika. U tom pogledu, samo u jednom od graničnih gradova i naselja je poginulo i nestalo 4000 autohtonih žena. Populacija autohtone omladine čini manje od 2% sveukupne populacije mladih SAD-a, a uprkos tome autohtoni građani čine 15 do 20% mladih zatvorenika, od kojih je 30% njih osuđeno na najteže kazne. Još jedan od žalosnih primjera kršenja ljudskih prava spram američkih autohtonih građana je i zakon o iseljavanju Indijanaca. Uslijed provedbe zakona o iseljavanju Indijanaca koji je u Americi usvojen 1830. godine, život je izgubilo na hiljade njih. Također, ovi ljudi su tokom provedbe ovog zakona izgubili i na desetine miliona kvadratnih metara vlastitog posjeda, što je mimo svakog oblika humanosti. Provedba zakona o iseljavanju Indijanaca je počela 28. maja 1830. godine od strane tadašnjeg američkog predsjednika Andrea Jacksona. Ovaj zakon, čiji je cilj bio naseljavanje na teritoriju autohtonih indijanskih plemena, 5 indijanskih plemena, Čeroki, Čiksav, Čakta, Krik i Seminol, pretvorio se u vrlo diskutabilno pitanje. Na početku okvira ovog zakona se govorilo da će Indijanci samovoljno napustiti svoju teritoriju, ali međutim u nastavku provedbe se izvršio snažan pritisak na njih, tako da su indijanski lideri bili primorani potpisati dokument koji im je tako reći odnio sve. Amerikanci su pomoću zakona o iseljavanju Indijanaca oduzeli zemljišta autohtonih stanovnika. Prilikom provedbe zakona o iseljavanju Indijanaca na zapadna područja i sukoba koji su se dogodili zbog takve odluke, poginuli su mnogi američki Indijanci i autohtoni stanovnici. U historiji Amerike postoje brojni dokumentirani argumenti koji pokazuju volju zvaničnika ove zemlje za likvidacijom Indijanaca. Kao primjer može se spomenuti jedan od predsjednika ove zemlje, gospodin Jackson, čija slika stoji na novčanici od $20 i koji je u to vrijeme imao veliku volju za mrcvarenjem i klanjem Indijanaca. Da tragedija bude veća, ovaj čovjek je s ciljem utvrđivanja broja poginulih Indijanaca naredio vojnicima da zvaničnicima predaju noseve i uši svakog ubijenog Indijanca. S tim u vezi američki historičar David Stannard je napisao: povodom poraza indijanskog plemena Sand Creek, Jackson je 27. marta 1814. godine u znak pobjede naredio slavlje, ali na tom se nije zadržao. Naime, kako bi dokazao svoj ponos, svojim je vojnicima naredio da svim pogubljenim Indijancima, bilo ih je negdje oko 800, odsijeku noseve i uši. Koliko su mu ovi ljudi bili mrski govori i činjenica da je među tijelima bilo žena, djece i staraca. Američki pisac Henry Dobbins je, pozivajući se na istraživanja Univerziteta Berkeley, napisao: indijanska populacija je prilikom ulaska Kristofera Kolumba u Ameriku iznosila negdje oko 112 miliona osoba, od kojih je 18,5 miliona bilo nastanjeno u današnjem Sjedinjenim Američkim Državama. Ali na osnovu zvaničnih podataka, sadašnji broj američkih Indijanaca je samo 1% populacije ove zemlje. Dakle, od prijašnjih 3 miliona, danas na području SAD-a živi negdje oko 3 miliona Indijanaca, što je za svaku osudu. Ostale populacione analize govore da je samo 500.000 njih preživjelo masakr od strane Amerikanaca i njihovog predsjednika. Nažalost, ostali su postali žrtvom formiranja američke države. Nadalje, francuski biolog Louis Berlandier je 1828. godine nakon posjete Teksasu u širokim istraživanjima napisao: od 52 indijska plemena koje su 1678. godine identificirali Francuzi, do dana današnjeg su ostala samo 4. O ostalim plemenima, nažalost, ni traga, ani glasa.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
U ime svevišnjeg gospodara, poštovani gledalci, assalamu alaikum, dobar vam dan, dobrodošli u ovo izdanje emisije Vaš stav kanala Sahar Balkan, međunarodne televizije Sahar, i danas, ovu nedjelju, družimo se uz jednu, možemo reći, važnu temu koja nije toliko imala reakcija u Bosni i Hercegovini ili regionu, ali otprilike govori o određenim smjernicama koje bi mogle u budućnosti da budu kontroverzne, da imaju određenih problema, neprilika ili više pažnje javnosti Bosne i Hercegovine ili čak regiona, odnosno susjednih zemalja, pa čak i dijaspore, obzirom da se tema tiče i same dijaspore. Pitanje identifikacioni nacionalni karti koje su potencirali sadašnji član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik, odnosno predsjednica entiteta Republika Srpska Željka Cvijanović, vezano za ovaj projekat. Doduše, bilo je određeni reakcija koje kažu da sama ideja podsjeća na projekat koji se zove Srpski svijet, a prije toga je bilo govora na temu Velike Srbije. Zbog toga je navedena tema imala, a vjerovatno će imati u budućnosti, malo više reakcija. Sve zavisi kako će se odvijati situacija u našem regionu. Bosna i Hercegovina, znamo da se nalazi u izbornoj godini, predizborna kampanja je već počela, izbori su 2. oktobra, opšti izbori. Kako situacija stoji, mnogo toga se dešava u ovoj kampanji, ali ipak ono što je odlučujuće je glas građana, kako oni u Bosni i Hercegovini, tako i onih 70.000 iz dijaspore, oni koji su naravno registrovani, a vidjet ćemo koliko će biti glasača koji će na dan glasanja dolaziti sa strane bilo vlastitim automobilom, prevoznim sredstvom ili u organiziranom prevozu. Ja ću podsjetiti kako možete da stupite u kontakt sa nama, kako nas možete pratiti na društvenim mrežama Facebook, Twitter, Instagram, Sahar TV Balkan. Na brojeve telefona nas možete zvati 00387-627-15462, broj koji vidite na vašim TV ekranima, a također tu je i broj 387-61-815019. Viber i WhatsApp vam stoji na raspolaganju. Možete nam slati svoje poruke na ove brojeve telefona preko WhatsAppa i Vibera. A također možete nam pisati na našu email adresu balkan@sahartv.ir. Možete nam govoriti iznijeti vaš stav, vaše mišljenje, ne samo o ovoj emisiji Vaš stav, već i o drugim programima, drugim sadržajima kanala Sahar Balkan. Također želim još napomenuti da imate i na raspolaganju našu web stranicu sahar.balkan.sahartv.ir. Možete pogledati ovu emisiju, možete nas pratiti uživo, ima rubrika uživo, a također možete pogledati neke druge sadržaje koji su emitovani u našem programu, a možda niste bili u mogućnosti da ih pratite, pa ih možete pronaći tamo u našoj arhivi. Serijali, informativni program, igrani filmovi, dokumentarni filmovi, i naravno tu su i političke analize, a svakako tu su i drugi sadržaji koji se emituju toku dana na našim, u okviru našeg programa. E-mail adresa balkan@sahartv.ir. Mi ćemo sada pogledati jedan kraći uvodni prilog vezano za najavu inicijative. Još uvijek nije prešlo ta ideja iz teorije u praksu, pa ćemo vidjeti zapravo, ako dođe do toga, kako će se ona provesti u djelo, da li se to samo odnosi na... Jer bilo je riječi da se prijave osobe za tu identifikacionu nacionalnu karticu koji vole entitet Republiku Srpsku, koji se identifikuju sa entitetom Republika Srpska. E, sada da li se to odnosi samo na Srbe ili se odnosi na sve one koji se identifikuju sa entitetom Republika Srpska, pokazat će vrijeme i da li će to biti zapravo još jedan vid diskriminacije, pa možda čak i nekih drugih izraza koji neće se slavno, pretpostavke su, neće se slavno završiti za same oni koji se bave tom inicijativom.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik iznio je ideju kreiranja identifikacione nacionalne karte za građane bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska i susjedne Srbije. Pokrenut ću inicijativu da Republika Srpska i Srbija kreiraju identifikacionu nacionalnu kartu za sve naše ljude koji se identifikuju s Republikom Srpskom na bilo koji način, da se smatraju domaćim i da imaju sva moguća prava na školovanje, zdravstvo, otvaranje firmi, objekata, objavio je Dodik na svom zvaničnom Twitter nalogu. On nije pojasnio detalje ove ideje koja je došla u vrijeme pred zvanični početak izborne kampanje. Identifikaciona karta će ojačati našu sabornost, dodaju na kraju poruke. Podsjetimo da u Srbiji postoji ideja stvaranja srpskog svijeta, koji se smatra zamjenom za ideju Velike Srbije. Ove ideje plaše ostatak regije jer se svi pribojavaju da bi ponovni uspon nacionalizma u Beogradu mogao ugroziti sigurnost i stabilnost regije. Osim toga, povezivanje bilo kakvih prava s nacionalnosti također je očit korak unazad od modernih trendova, da svi građani imaju ista prava bez obzira na nacionalnost. Na predizbornu ideju člana predsjedništva Bosne i Hercegovine i lidera SNSD-a Milorada Dodika o identifikacionim karticama za Srbe u RS-u i Srbiji očekivano je pozitivno reagovala i predsjednica RS-a Željka Cvijanović. Ona je istakla da je kreiranje nacionalnih identifikacionih kartica projekat od nacionalnog značaja, jer Republika Srpska identifikacionom karticom Srba želi da identifikuje sve njene ljude koji žive u inostranstvu, koji žele da ulažu u RS i da koriste sve pogodnosti koje imaju njeni građani. Ovo je nadogradnja jednog projekta koji je počeo prije nekoliko godina, a podrazumijevao je mapiranje dijaspore, rekla je Cvijanovićka. Ona je pojasnila da je to značilo identifikovati ljude gdje su oni danas zastupljeni, kako stoje u okviru političkog i ekonomskog života tamo gdje žive, na koji način su situirani, kao i njihove podatke vezane i za crkvu ili uključenost u određene organizacije i udruženja. Predradnje su nastavljene i mi već danas imamo dobru bazu podataka, ali želimo da se naši ljudi intenzivnije aktiviraju te da konačno raspolažu svim onim pravima koje imaju građani Republike Srpske i da ih tretiramo kao ljude koji žive ovdje, rekla je kandidatkinja za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Takozvane identifikacione kartice se mogu posmatrati kao jedan od alata stvaranja takozvanog srpskog svijeta, o kojima često govore i neki visoki zvaničnici u susjednoj Srbiji. Pojam srpski svijet je zapravo stara i opasna ideja o Velikoj Srbiji.
Evo, to je bio uvodni prilog. Mi ćemo odmah prionuti čitanju vaših stavova, obzirom da je tema bila nešto manje propraćena u medijima, bilo je i manje reakcija. Ja sam očekivao da će biti više reakcija iz susjedne Republike Srbije, obzirom da se odnosilo na osobe koje su vjerovatno državljani Republike Srbije ili Srbima koji su možda iz Hrvatske ili Bosne i Hercegovine za svoje boravište izabrali Srbiju. Krećemo sa stavom koji nam dolazi iz Tuzle. Rasim iz Tuzle kaže: ovo je upozorenje za OHR. Ovdje se govori o dizanju tenzija ili čak o pripremama za rat. Očigledno prebrojavanje Srba koji su spremni da dođu, da se bore, da se vidi sa koliko vojnih obveznika raspolažu. Jasno je da se radi o jednom remetitelju mira na Balkanu. Ovo je priprema za novi genocid nad onima koji neće imati te kartice. Već oprobano s bijelim trakama u Prijedoru. Rasim iz Tuzle, vezano za bijele trake, mnogi tvrde da do toga nije došlo, ali historija arhiva zapravo govori sve. Da li će se to nešto ponoviti sa ovim karticama, pokazat će vrijeme. Rasim iz Tuzle, hvala vam na ovom stavu. Odlazimo do Sarajeva. Srećko iz Sarajeva kaže: pokazatelj jeftinog populizma sa skrivenim programom ili bar željama. Vidjeli nacionalisti da gube glasove jer na predizborne skupove tjeraju ljude i dovoze ih autobusima, jedva da poneko zaplješće. Gube nacionalisti svuda jer je shvatio narod da prođe život na glupostima, a idu izbori. To nam treba biti u pamet. Savjet je da ne budu nacionalisti. Stalno ista šuplja priča, a sve poskupljuje. Srećko iz Sarajeva, više tema u okviru par rečenica. Poskupljenje, inflacija jedna, vjerovatno slabija reakcija vlasti koje su dovele do poskupljenja, ali vidimo da to poskupljenje ima i u drugim državama, stoga relativno može se prihvatiti, iako je poskupljenje kod nas mnogo više, jer cijene koje su kod nas se pariraju sa cijenama možda u Njemačkoj ili drugim evropskim zemljama, a prihodi su, znamo kakvi jesu. Pitanje izbora, pitanje predizborne kampanje i tako dalje. Srećko iz Sarajeva je ukazao na mnogo toga povezanog. Možda je i ovo pitanje jeftinog populizma. Hvala Srećko iz Sarajeva. Željko iz Tuzle kaže: kad urušiš ekonomiju, ostaje populizam, igranje na kartu ovih identifikacijskih dokumenata i nacionalnim karticama. Dajte nam neki plan za dizanje ekonomije, a kartice može svako uvesti. Željko iz Tuzle, hvala na ovom stavu. Pitanje izdavanja kartice, jer Bosna i Hercegovina, vrlo dobro znamo, pati u ekonomiji već duže vrijeme, iako posljednje vrijeme bilježi neke pozitivne brojke, da li je to opet statistika ili ne. U svakom slučaju, traže se planovi za jačanje ekonomije Bosne i Hercegovine, a također vezano za ove kartice kaže se da može svako da ih izda. Željko iz Tuzle, hvala mu na ovom stavu. Naredni stav dolazi iz Sarajeva. Muradif iz Sarajeva kaže: izgleda da će Srbi dobijati certifikate o pripadnosti toj naciji u čitavoj Evropi, kako je Milorad najavio. Da li se u tu kartu može unijeti besplatno korištenje vile u Beogradu koji je kupio našim novcem? Hoće li te karte moći izvaditi i oni nevesinci što radi u Mostaru, oni iz Rudog, Čajniča, Foče, Višegrada, Rogatice, Novog Goražda što rade u Goraždu, oni iz istočnog Sarajeva i Pala što rade u Sarajevu, oni iz Doboja što rade u Tešnju? Toga treba pitati. Muradif iz Sarajeva ukazao je također na novi segment krize, odnosno dešavanja u Bosni i Hercegovini, i otprilike jedan odgovor gospodinu Dodiku vezano za pitanje identifikacioni nacionalni kartica. Hvala Muradifu. Naredni stav dolazi nam iz Brčkog. Mustafa iz Brčkog kaže: Predlažem svima koji žive na teritoriji entiteta Republika Srpska da se prijave za ovu identifikacijsku kartu, nebitno koje su vjere i nacije. Činjenica je da je RS sastavni dio Bosne i Hercegovine i svi koji tamo žive imaju pravo da se identifikuju sa Republikom Srpskom. Tako će taj ekskluzivitet pasti u vodu, a najviše važnost za Dodika ima stav Srbijanaca, odnosno državljana susjedne Republike Srbije, bilo starosjedilaca ili onih koji su većinom napustili svoja ognjišta, poslušali svoje ratne vođe, otišli iz domovine i nastanili se negdje u Srbiji. Osim toga, da li Bošnjaci i Srbije također imaju pravo na tu identifikacijsku kartu? I ovo su nova pitanja za gospodina Dodika i gospođu Cvijanović. Mustafa iz Brčkog uputio ta pitanja i ukazao na dešavanja sa, otprilike možemo reći, posljednje godine rata i agresije na Bosnu i Hercegovinu, pitanje samog izbora staništa, izbora boravišta, ukazuje se na to i da je bilo tu i slušanja ratnih vođa, čak i u onim zonama gdje nije bilo ratnih dešavanja, veliki broj ljudi je napustio svoja ognjišta. Mustafa iz Brškog je ukazao na neke od tih tema. Imamo i stav jedan, stav iz Zenice, Samira iz Zenice, pa ćemo se malo odmoriti. Samira iz Zenice kaže: samo oni koji su apsolutno nesigurni u svoj identitet i identitet koji kroje narodu, moraju forsirati nekakve identifikacione karte kojima ljudima objašnjavaju ko su i šta su. Možda da je narod mogao da živi svojim identitetom bez da ih nacionalistička elita vara, sigurno ne bi bilo rata i danas bi svi živjeli veoma dobro. Samira iz Zenice, još jedan zanimljiv stav. Hvala Samir iz Zenice. A mi ćemo se sada nakratko odmoriti pa ćemo se vratiti u studiju i nastavit ćemo sa čitanjem vaših stavova koje smo dobili u toku proteklih nekoliko dana. Budite sa nama. Nastavljamo odmah druženje, nema mnogo vremena na raspolaganju, otprilike još nekih 7 ili 8 minuta do kraja emisije. Odlazimo odmah do narednog stava koji nam dolazi iz Biljine. Milan iz Biljine kaže: poziv na tobožnje srpsko jedinstvo pred sjednicu Narodne skupštine suvišan i zvuči pomalo licemjerno. Sada i ova situacija i najava identifikacijskih karti, a upravo su oni razvlastili najviši zakonodavni organ u entitetu RS, tako što su uz pomoć poslanika njihove koalicije oduzeli ovlaštenja Narodnoj skupštini i prenijeli na vladu RS-a kako bi prodavali najbolje resurse i kako bi nas zaduživali bez kontrole. Sada će nas vjerovatno zaduživati novim kreditima uz pomoć koji će raditi i ove identifikacijske nacionalne karte. Koja li je svrha istih? Neki oblik torovanja i prebrojavanja. Ko bi iz Srbije želio da radi u RS-u? To pita Milan iz Bijeljine. To je zapravo jedno veliko pitanje koliko će se zapravo stanovnika Srbije javiti za tu identifikacionu nacionalnu kartu u RS-u. Hvala Milanu iz Bijeljine. Naredni stav, nešto duži, Sretan iz Tuzle kaže: ove poteze Dodika treba posmatrati malo šire jer je tu ideju srpskog svijeta koju najglasnije promovira srbijanski ministar policije Aleksandar Vulin. Uz prećutno odobravanje Vučića i ta ideja izazvala opravdanu strepnju i bojazan u čitavom regionu, Vulin ne krije koji je cilj ovog projekta, tačnije objedinjavanje svih Srba u jednu državu. Drugim riječima, ponovno je na stolu ideja stvaranja Velike Srbije, samo se sada zove malo drugačije jer je dotični pojam pomalo ozloglašen i neraskidivo povezan sa jezivim zločinima, etničkim čišćenjem i genocidom. U nastavku Sretan iz Tuzle kaže: ovdje sada govorimo o jednoj stepenici i dijelu tog projekta gdje se pokušava inicirati veze Srba sa istočne obale Drine, odnosno Srba koji su se raselili širom svijeta zbog politike koja je dovela do kreiranja ovih granica. Sada tom identifikacijom žele vidjeti koliko ima spremni da se po znacima navoda bori za ovu ideju. Sreten iz Tuzle, hvala vam na ovom stavu. Assalamu alaikum.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service. Thank you.